Sirantolanta bunagun kan Bamako ligi bena championnat de deuxième division ɲɔgɔn danw daminɛ novembre kalo nata la. Halisa Bamako ligi ka ɲɔgɔn danw bunagun kan ba fila ni tan ni kɔnɔntɔn ba fila ni mugan saison hukumu kɔnɔ championnat min be denmisɛnnilakaw kofɔ o be daminɛ octobre kalo nata tile tan ni wɔɔrɔ. A be fɔ denmisɛnni minw ma ko junior kade ani minimu olu de ko don. Farafina gun kan sisan kari nata septembre kalo tile mugan ni kɔnɔntɔn ba fila ni tan ni kɔnɔntɔn san in na Joliba Athletic Club bena Lomé Maranata bisimila Stade Modibo Keita la Bamako. A ɲɔgɔndan be don Kupu Kafu ɲɔgɔndanw eliminatoire hukumu kɔnɔ. Hakilina jiginna tagali la sibiri septambre kalo tile tan nani Maranata bina Joliba ase ɲɛkɔrɔ celu kelen ani fila Joliba kanu na. Kunu kari Stade Modibo Keita la Joliba ni 11 créateur de ɲɛrɛla ye badenya sirantolantan do tan. A ɲɔgɔndan kuncɛra filani bin de la simasesi la kanankolo fan fila be fɛ. Emil Kone Joliba ase sirantolantana ale ka fɔla baara de bena boloda sisan walasa celu ka tɔgɔ lamaga Joliba fan fɛ.
An b'a fɛ ka nin kɛ an ka match de France avant ka an ka compétition africaine ka bi don kosɛbɛ kosɛbɛ pour que k'an bila confiance la mais an y'a ye bi a ma se ka ɲɛ an bolo. An ma se ka don match la joona joona an b'a lɛ n'an sera ka baara kɛ hali bi semaine kɔnɔna na pour que ka se ka jɔda la travaille cogo min na kosɛbɛ.
Sirantolantan na Kone y'i jugu jiɲɛ a t'i jiɲɛ jango farafina gun ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan. Emil Kone
match banne sisan an y'o de fɔ ɲɔgɔn yɛrɛ ko commission africaine filɛ n'a ti pardonne ka to ka wɔgɔ jɔn nɛtu sɔrɔ k'a jɛ sa ti pardonne surtout ni jeu fɛ n'i y'a kɛ a be adversaire bila confiance la match la fɛn bɛɛ be se ka na la a be se ka kɛ ni a kɛra nin na donc a tɛna an sɔrɔ commission africaine na.
Joliba ase Lomé Maranata ɲɔgɔndan kosegini na
commission africaine vraiment an kɔni an gaɲɛna yan fɛ mais bɔlɔntan ma ban hali bi an b'a a bila an kun na k'a fɔ vraiment an be 0-0 la hali bi walasa an be se ka match aborde ka ɲɛ an kana bila an kun na ko bɔlɔntan banna ni san laban nunu an y'a ye k'a fɔ renversement de situation on va jouer à fond chez nous ici.
11 créateurs de Nyerla de Karamoko Dema Traoré ka Klan Flé Djuliba Seka Barakan Kounou.
On a l'impression que championnat devenu pour longtemps donc quoi. Quand dame la première mi-temps la deuxième mi-temps intensité battement volontaire Djuliba aussi ça va leur permettre de préparer leur match contre Maranata du Togo. Nous le fois entraîneur Yerena Georges je l'ai dit que équipe Mbablo je pense que déjà physiquement ils n'ont pas de soucis maintenant on peut ballon progresser que Tania fait maintenant il y a occasion Thomas Robin Masega donc je pense que maintenant continuer ça, ça va être sur le plan offensif. Donc, efficacité de travail, mais surtout que Demsou nous donc à fort devant les buts et à Clisky.
11 créateurs de Matraoré Aïra, collègues à Klobou Begadou, championnat n'a donné donné. Saison Benya 11 créateurs fanfait.
Pendant les dons, je pense que la première journée exantilini, deuxième journée, quoi, et difficulté de Nublana par rapport au Togo, je n'ai pas joué. Dans l'ensemble, c'est pas aussi mal. On est mis à quoi ça va me permettre qu'à fin de chamanke et puis encore ça va me permettre de digérer la deuxième chamanke.
VOA Bamara Togola Bamako, Siaka Traoré Kala Selidou.